kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja kui me näeme, ei ole elule, ta midagi läheb aga järjest soojemaks ja tõepoolest niisugune tunne on, et jälle hakkab varsti kasvama rohi ja elu läheb veel toredamaks, kui ta juba on seda enam, et nalja tehakse igal pool, no alati ei mõelda küll asja naljana, aga jah. Esitati siin eile mitmel pool mitmes keeles küsimusi, et kas ikka Eesti tooted on liiga kallid. No ja vihjamisi võiks muidugi öelda, et kui meie kangelaslik kalalaevastik püüab tohutu kogu see kala, siis eestlased kala, nagu me ei tea, me ei söö, sest kala hindajab söögi isu ära. Tähendab, selles mõttes tooted on kallid küll, aga samas, kui te astute poodi, no mingisugusesse suuremasse minu pärast kas või järve Selverisse, siis ma vean kihla, et iga üks teist paneb tähele, kuidas kusagilt taevast kõrgelt ülevalt kostab hääl.
Austatud külastaja, osta meie pekki kents roosa rõngaga. Mats ja morgis.
Võt umbes niimoodi. Ja ma usun, et inimesed ostavad neid asju, sest nad teavad, et need asjad on head. Olen kohanud siin viimasel ajal hulga huvitavaid väljendeid ja nende hulgas ka lausa moe sõnaks muutunud panustamist, mida millegi pärast ei kasutata võrdse kohtlemise alusel. Kui keegi teeb midagi head, siis tema panustab ja kui tema head ei tee, siis tema teeb seda teistmoodi. Kui aga rääkida nüüd noh sellest samast sõnast ja asendada see natukene uudises, noh õigemini teine sõna asendada selle samaga, siis näiteks justiitsminister Kristen Michali sõnul on 2011. aasta esimese kvartaliga võrreldes sel aastal kuritegevusse panustamine jäänud pea samale tasemele ning vargustesse panustamine on seal juures vähenenud 4%. Minister tõi välja, et muutuma on hakanud ka panustamine röövimistesse. Kui jaanuaris oli röövimistesse panustamise kasvu protsent 29 ning jaanuaris veebruaris kokku 14%, siis esimese kolme kuu näitaja on langenud juba 11%. Panustatakse vähem. Üldiselt võib öelda, et röövimistesse panustamine püsib aastate võrdluses madalaima taseme lähedal. Negatiivsena võib välja tuua, et isikuvastastesse kuritegudesse panustamine on kasvanud 15,1%. Vägistamistesse panustamist ei olnud uudistes ära toodud ja selle aasta esimeses kvartalis panustati kokku 9570 kuriteosse. Vaatasin ka kommentaare. Kommentaariumis heidetakse ette, et politsei panustab ämbrisse. No mina seda niimoodi päris ei ütleks, sellepärast, et tõenäoliselt on paljud inimesed ka vähendanud oma panustamist kaebustesse või avalduste kirjutamistesse, et näed, mulle siin panustati praegu jalgratas ära ja noh, on nagu on. Tähtsamates päevasündmustest märgiksin, et Postimehes on käimas praegu online väitlus. Lapsi tuleb kasvatada sooneutraalselt. Huvitav, kuidas see välja peaks nägema? Pealkirja järgi tundub, et pealkiri natukene kallutatud, aga ise ma arvan, et sooneutraalne kasvatus tähendab, et valitsusel tuleks panustada üldisesse eunuhlusse. Vähemalt sama palju kui vabadussambasse, milles kirjutatakse ka lausa hirmu ja õuduse jutte, mis meenutavad kangesti jänkide suurt rahvatarkust, et ära kunagi panusta millessegi, mis sööb. Aga heakene küll, ärme panustame. 8,5 miljonit eurot maksnud vabadusse ja võidusamba hooldusele kulub 5000 eurot kuus. Seda vastas 60 000 eurot. Sama raha eest saaks suvalises Eesti paigas osta elamiskõlbliku maju, maja. kui ma vaatan, kui palju see hooldus maksab, siis tekib mul küsimus, mis oleksid näiteks püramiidide ja Hiina müüri hoolduskulud aasta lõikes? No tõsi, meie püha samba betoonehituskonstruktsioon peaks vastu pidama vähemalt 100 aastat. Aga võt see valguslahendus selle elujaks on kaitseministeerium märkinud vähemalt 10 aastat. Seega pärast vähemalt 600 000 eurolist hooldust tuleb hakata vahetama lambikesi. Kõik need hoolduskulud on muidugi väga head ja toredad asjad ja see on hea, et hooldatakse ja hea, et inimesed noh niimoodi muretsevad. Aga tõepoolest olen ju siin Nõmme raadioski vähemalt 10 aastat küsinud, kui me teeme mõne monstrumi valmis, kas me teame, mida see sööma hakkab, kas me teame, kui palju maksab kumu hooldus, mis kumu ise maksma läks, mis maksab teiste hiigelhoonete hooldus, eriti kui meenutada siin, et kunagi Harri Raudvere, kui ta töötas veel Nõmme sotsiaalmajas, ütles, et tema võttis koristajad palgale sellepärast, et firma pakutud kõige odavam hooldusteenus oli kõige 7 korda kallim. Mis maksab gigantomaania kokku? Ma saan aru, et riik peab olema õhuke nagu kempsu paper, mida tuleb panna topelt, et muidu ise saate aru. Aga jah, kui võrrelda ehitusinda, siis see meie suure võidusammas, see on 8 betoonmoodulis, see maksis poole summast, mis kulus 98 meetri kõrgusele 24 korrust sisaldavale ja 16 000 ruutmeetrit põranda pinda andvale kunagise ühispanga praeguse SEB pilvelõhkuja ehitusele Tornimäel. See on kallis võidusammas. 10 aastat varem tõesti, kui pangahoonet ehitati, olid ehitusehinnad viiendiku väiksemad. Vale oleks öelda, et ühe pilve lõhkuja ees saab ehitada 2 sammast. Saab natuke rohkem, saab 2,5. No hea küll, see on iseenesest parem. 2011. aasta esimese 3 kuuga kulus samba elektriarve tasumiseks 10 310 eurot. Mis hirmsad lambid seal põlevad, ma ei kujuta ette, pidavad olema odav ja niimoodi. Halduskulud olid 14 666 eurot. Mida ütleks tänane pürros? Tänane pürros ütleks veel üks niisugune võidusammas ja mina ei mäleta, mis sealt edasi tuli, aga ma usun, et nii mõnedki inimesed mäletavad. Välja on toodud ka üldistes andmetes niisugused asjad nagu russalka hoolduskulu selle eest, et ta seal seisa makstakse 27 312 eurot aastas. Pronksõdur 13 848, Kalevipoeg Tartus 12 640. Huvitav. Lõppude lõpuks, kui vaadata näiteks Tamsaare istub ka keset platsi, mis selle hoolduskulud oleksid ja muud niisugused. Aga ma arvan, et te saate nüüd väga hästi aru, head inimesed, miks miljard hiinglast töötab kui hull. Müüril on hoolduskulud vaja ju tasuda. Läti vabadus samas Riias. See pidavad hooldus saama siis 12 000 kuni 24 000 euro eest aastas. Lätlased oskavad ka hooldada ja nii edasi. Lätlaste vabadussammast puhastatakse igal aastal ja eelmisel aastal olevad see maksnud natuke rohkem kui 12 000 eurot. Tänavu plaanitakse puhastada natuke teistmoodi ja vägevamalt ja remontida ja kavatsetakse kulutada üle 24 000 euro. No neil on päris vägev sammas ka ja seal ümbergi ühte teist, aga päris täpselt ei teata, kas selle 24 000 ja natuke rohkema sees on ka samba ümbruse koristamine. Aga Riia saatkond või see Läti saatkond siin olevat öelnud kenasti, et sammas on kindlustatud ja see läbi kaetakse näiteks ka nende turistide tekitatud kahjud, kes tualettruumi pole leidnud. Head inimesed, ärge nüüd hakake mõtlema, et 24 000 euro eest nühitakse kuseplekke maha. Ei, see läheb kindlustuse arvelt, aga kindlustusele makstakse eraldi natuke rohkem kui see plekkide nühkimine. Aga üldiselt tundub, et ma ei saa asjast aru. Heakene küll, vaataks natukene lihtsamaid asju. Vaatame näiteks töötukassad. Siin on selle ümber tantsu löödud päris palju ja... Ma tahaks nüüd tulla natukene arvandmete juurde, sellepärast, et nii palju kui ma mäletan, on need arvandmed ikka haige võitu küll. 2011. aasta lõpuks oli töötukassa netovarade maht 346,7 miljonit eurot, mida on ikka hirm palju, sellepärast, et noh, kui neid miljoneid on seal 346, eks ole, siis eestlasi on anna jumal kui miljon ja nii edasi. Sellest 346,7 miljonist 128,6 miljonit eurot on töötus, kindlustus, hüvitise, siht, fond. 59,7 miljonit eurot koondamise ja tööandja maksujõuetuse hüvitise, siht, fond. 25,1 miljonit eurot reservkapital ja 133,3 miljonit eurot jaotamata tulem. Iseenesest bilants kena. 2011. aastal laekus töötajate kindlustusmaksetes 126,3 miljonit eurot ja välja maksti natuke vähem, ehk siis 33,2 miljonit eurot. Tööandjate kindlustusmaksetest laekus 68 miljonit ja välja maksti hüvitisena koondamise ja tööandja maksejõuetuse sihtfondist. No saad aru, kui tööandja nii palju sinna fondi kannab, siis talle enam ei ole ju raha ja talle tuleb endalegi maksta. Välja maksti 11,4 miljonit eurot. Kokku oli töötuskindlustuse kulu hüvitised sotsiaalmaks hüvitistelt, riik tahab ju iga asja pealt oma, see oli eelmisel aastal kokku 52,9 miljonit eurot ja investeeringutuluna teenis töötukassa 3,5 miljonit eurot. Tuletan meelde, maht oli 346,7, no on nagu on. Keskmine tootlus 1,2% ehk S tähega vilets. Haige värk! Eesteks, töötukassa oma kapital 346,7, sellest 133,3 ehk 38% on jaotamata kasum. Mida see ütleb? See ütleb seda, et töötukassa tegutseb mitte, no nii öelda, ühistulise kindlustusfondina töö kaotanute toetuseks, nagu ta peaks, vaid aktsiaseltsina, mis teenib tulu, et lappida tegelikult ebakompetentse, täna siiski veel karistamata ladviku Eesti riiki ja rahvast kahjustavaid otsuseid. Miks ei alandatud omal ajal töötuskindlustuse makset, kuigi selle ümber käis ikka kaks sammu sisse poole, kaks sammu välja poole? Sellepärast, et küpses plaan tõmmata töötukassa lirtsti riigi eelarvesse ja ikka võimalikult suure sisaldisega. Nii mõnigi võib öelda, et see on vandenõuteooria. Ei, ta kurat läks praktikaks. Kes arvab, et need 128,6 miljonit töötuskindlustushüvitise sihtfondis või see 59,7 miljonit koondamise ja tööandja maksejõuetuse hüvitamise sihtfondis või minu pärast kas või 25,1 reservkapitelis või 133,3 jaotamata kasumit on kuskil lauasahtlis või pangakontol olemas, ma kardan ta eksib rängalt. Ma eeldan, et nimetatud summad on kas jutumärkides laenatud kuhugi katlasse, noh, härjapõlblaste kanti, või on nad kuskil Eesti välistes võlakirjades turgutamas välismaist mitte meie majandust. Ja muidugi tootlus 1,2% aastas, see on võimas. Huvitav, kui me ise oleksime selle pannud kuhugi ettevõtmisse millegi kasuliku ehitamiseks. Ma ei mõtle siin töötukassa suure võidusammas, sinna oleks läinud kõik ja oleks veel kaks ämbrit vett otsa ka mahtunud. Aga jah, oleks võinud kuidagi seda käima panna, kui 2011. aastal laekus töötajate kindlustusmaksetes 126,3 miljonit eurot tööandjatelt 68, siis kokku tuli ju 194,3 miljonit eurot. Välja maksti hüvitistena töötutele 44,6 miljonit, seega siis 77% sihtotstarbelisest maksust, töötukindlustusest, ei läinud mitte sihtotstarbeks, vaid ilmselt kuhugi, kuidagi, kellegi, mingite muude asjade ja nii edasi. Kui kogu töötukassa tegevus perioodi peale on mitte sihtotstarbeks läinud 46%, ja 2011. aastal juba vaata, et 77% pea see 100% ei tule. Ja siis on asi, kui viisakalt öelda, ametlikult poolkerade vahel. Ja kui mina oleksin selles olukorras, siis ma tõmbaksin siit riigist juba praegu vehkat või kui mul oleks sidemeid, ma telliks siia rahutagajad ja veekahurid. Aga näis, kuidas asi laheneb. Lugesin ka seda, et Eurostati uuringu kohased pidavad makstama Eestis töötajatele vaata, et Euroopa Liidu riikide kõige madalamat tunnitasu. Kõige rohkem pidavad saama tunnis raha Belgia elanikud. No, see on siis niimoodi, et 39,3 eurot tunnis. See on keskmine, no selge see, et keegi võib saada ka vähem, aga keegi peab saama ka rohkem. Norra on ka tabelis märgitud, tema on küll natuke teise staatusega, aga sealne tunnitasu, kui tõlkida, ulatub vaata, et 45 euroni. No mis moodi need brutod ja netod jaotuvad, see on igal juhul ka kenasti paigas, aga meil on see tabel ja räägitakse, et viieka kandis anna jumal sedagi. Lugesin rahast veel Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane esitas niisugused väited, mis võtavad lausa põhja alt ära, ei saa sabast ega sarvest kinni. Kui jut kokku võtta, siis ringluses oleva raha hulk, nii väidab herr Varblane, on viimase 5 aastaga kasvamise asemel vähenenud. Mida ta termini raha hulk all silmas peab, seda mina ei oska teile praegu seletada. Aga kui vaadata lähemalt, siis kõikide eestimaalaste palk 2007. aastal herr Varblase andmetel oli 5,6 miljardit eurot. Sellele olla lisandunud 1,7 miljardit euro raha, mis siis ilmselt tagasi tuleks maksta, ütleme no kui 30 aastaga, siis tuleks umbes 3,6 miljardit tagasi maksta. Aga käibes see läks siis 2007. aastal 7,3 miljardit. 2011. aastal oli palgafond ligikaudu sama suur kui 4 aastat enne, aga laenuraha ei lisandunud. Selle asemel püüdsid inimesed pankadele vanu laene ära maksta ja alles jääb Varblase andmetel 5,3 miljardit. Ja ta ütleb, et seega on täna ringluses 2 miljardit eurot vähem ja hinnad on tõusnud. Kas need on nüüd ühekordse kasutamise rahad, et korra paneta ringlusse ja läinud ta ongi ja tagasi ei tule? Kas see on nüüd vihje, et väljamaised pangad imevad nii kui jõuavad, kohe nii kui tolmu imejad? Rahandusministeeriumi prognoos nägevad ette majanduskasvu sise tarbimise arvelt, mille kohta ma ütleksin vahel, et see on üks igavesti joomane arvamus. See ei ole võimalik või kui see on võimalik, siis võtke iga üks endal juustest kinni ja tõstke end uuele tasandile. Toidu, kütuse, elektri, kõige hind tõuseb ja seega jääb inimestel ju vähem raha kätte. Aga rahandusministeerium prognoosib nii, et vagu taga. Kui nüüd kriitilised sõnavõtted tõesti, siis aasta jooksul saadud kogu palk ei ole ju, see ei ole ju kogu kasutada olev raha, sest see kogu palk, see makstakse välja ju No, ütleme niimoodi, et 12 korda aastas, mitte korraga, ja seega üks ja see sama raha ühik ju tiirleb selle kogupalga maksmise korral, vaate tosin korda vähemalt. Sama on laenudega, nende maht ei ole ju, ma pean silmas siin kodumajapidamiste laenusid, nende maht ei ole ju 1,7 miljardit eurot, vaid noh, nad tekivad, kaovad, võetakse uusi, makstakse vanasid ja kui ma ütleksin, et 1,7 asemel võiks maht olla umbes 7 miljardit niimoodi liikuvalt. Ega ma vast mööda ei pane eriti. Aga ringluses oleva raha hulk kasvab, vorbitakse ju juurde. Kui palju meil seda siin on? Tont seda teab, mingite numbritega võiks ju mängida. Ei tea, kus kohast varblane selle raha hulga kätte sai, kas siis luges üle või... Aga üldiselt me oleme ühes katlas Euroliiduga, meil on ühendatud anumate printsiip, tootmine koguseliselt väheneb, hinnad võibolla tõusevad ja sellepärast siis see olukord niisugune lootusetuks kippuv on. Ja seda ei ole põhjustanud ju mitte jumalega kurat, vaid... Sõltumatute uuringute leivaisad, kelle tahtel arvutatakse välja igavesti toredaid näitajaid, sest ehkki me oleme sees siiruviiruline, oleme me Brüsseli poolt vaadates pealt kulla karvaline, halleluja, juhei, keskpõrandale kokku või kui eestlane või muul viisil. Kui vaadata meie põllumajanduse vägevad statistikat, siis isegi piima tootluse meeletu suurenemise tingimustel tundub, et asi läheb tegelikult allamäge, kuigi me võime väita, et igalt lehmalt lüpstakse, noh, vaata, et 2,5 korda nii palju piima kui 1939. aastal. No sel ajal oli Eestis umbes 446 000 ja kui täpselt öelda 470 piimalehma, see on aasta keskmine, ja kokku lüpsti neilt 978,537 tonni piima. 1989. aasta lehmade arv oli 446 000 pealt 300 700 peale kukkunud, aga välja lüpsi suurendati, ja välja lüps olevat olnud 1 277 000 tonni. 89. aasta oli, ei see teate, mis aasta see oli, mida siis tehti, millised olid näitajad, mis terendas kuskil kaugel tulevikus veel, kuigi roiskuva kapitalismi mäda pilved hankasid teda varjutama. Läks mööda 2 aastat. Kui 89. oli lehmasid 300 700, siis 91. aastal said mõned lehmad amnestia ja alles jäi 280 700. Ja piimatoodang kahanes 1,092,800 tonni peale. Aasta 2000. Lehmade arv oli 280 000 pealt langenud 138 400 peale ja piimatoodang 628,7 tonni peale. Nii et võiks öelda, et lehmade lehmasisaldus piima mõttes suurenes, aga toodang laias laastus vähenes. 2011. aasta, see on siis 11 aastat hiljem, on 138 400 lehmas saanud 95 500. Ja tõsi, piimatoodang on suurenenud. Kui 2000. oli see 628 000 tonni, siis nüüd 694 800 tonni, aga siin võib olla ka metoodika küsimus. Järeldused on pisut nutused, aga üldiselt jah, kui peaks tulema sõda, siis nälgime kangelaslikult ära, sest piim tuleb austavate kohustuste ja nii edasi. Aga täna õnneks on meil alles 3. Jumada 1433 või 25. aprill 2012, ehk siis 3. Jüar 5772 või 25. soe kuu 10225 ja juuliuse päeva number on 2,455,956. Võiks tegelikult võtta veel ühe aja arvamise kasutusele, selle numbrid oleksid väikesed, aga kui tsiteerida klassikuid, siis see võiks olla lumpeni heroiseerimise ajastu. No kui tuleb saatekülaline, siis saab talle selle ehk kuidagi pidi ette sööta. Aga hetkel ei oma see tähtsus. Kui me heidame pilgu minevikku, mida me näeme 1343. aastat, me näeme Jüri Jöö üles tõusu, aga Läänemaal läkski lahti. 1792. Pariisis kasutati esimest korda giljotiini. Maanteröövli pea eraldati kehast. Rahvas tundis saavutatu üle uhkust. 1925. aasta Tallinnas Aia tänaval avati seltskondlik maja, mis pidi kujunema Eesti intelligentsi poliitikute ja seltskonnategelaste koondumiskohaks. Majas ruumes alustas tegevust klubi Centum. Oleme jõudnud aastasse 1930. Nõukogude Liidus võeti kasutusele Gulagi vangilaagrite süsteem. 1933. Adolf Hitleri juhitud riigivalitsus otsustas piirata mittesakslaste ligipääsu haridusele. 1955. Vaino väljas valiti Eestimaa leeninliku kommunistliku noorsoühingu keskkomitee esimeseks sekretäriks. 1988. Iisraelis mõisteti teises maailmasõjas sooritatud kuritegude ees surma John Demjanjuk. See on jah üks huvitav asi, et kuna otseseid tõendeid nüüd viimaste protsesside valguses ei olnud, aga siis kirjutati leheski, et Saksamaa saavutas väga hea pretsedendi, et saadi süüdimõista ja selle süüdimõistmisega luua ajaloos üks kinni topitud auk, mille alusel võiks veel mitmeid auke kinni toppida. 1995. aasta Münchenis Feldherrenhalle ees pani end protestiks põlema 75-aastane Reinhold Elstner. Tema protesteeris selle teoga Saksa rahva lõputu laimamise ja represseerimise ja Saksa sõdurite võitluse mõnitamise vastu. 1996. aasta Eesti tubakajuhatus otsustas lõpetada sigareti tootmise Tallinnas, koondada 140 töötajat ja selle põhjus oli kodumaise ja välismaise tubaka aktsiisi võrdsustamine. Aasta 2000 Eesti Panga presidendiks nimetatud Vello Venzel loobus oma ametikohast tervislikel põhjustel, aga head inimesed, kaugemale me hetkel ei jõuagi. Panen ühe muusikapala ja siis peaks laekuma siia, no ma ei taha öelda, kolmapäevane koletis, aga mingisugust teist riimiga hetkel ei tule.
Stop! Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Nüüd ei ole mina stuudios üksi, kes on intelligentsem inimene. See on ammu juba kindlaks teinud, et täna on kolmapäev ja kolmapäeviti tuleb stuudiosse haritud inimene Viktor Vassiljev. Ja täna alustaksime veinist, nimelt olla Gruusia diplomaatiliste suhete auks toodud Gruusia parlamendilt meie parlamendile siis kingituseks vist kaks pudelit veini igale.
Üks. Ja tere hommikust kõigele.
Aga kirjutati lehes kaks.
Ei, mina
see tähendab, et keegi juba tegi aktsiis läks otsest Stenbocki majja. See on selge. Lehes oli, et kaks igale. See on päris suur koguseks. Ma seda tassimist ei oleks tahtnud näha ja nüüd nagu ma tean, Heiki Sibul käis ju mõned aastat tagasi välja kenakese mõtte, et riigikogul võiks olla oma veinikelder. Noh, te ei saa ju seda lihtsalt vastu võtta, see on ka ju kahtlane asi.
Ei,
et
paneks
siis veinikeldrisse ja tarbiks kellegagi ühiselt lõunasöögi kõrvale. Ja meenuvad mulle ka, võtsin kohe paperi peal ette Rein Langi kunagised sõnad, kultuuriminister ikkagi sel teemal. See veini kelder riigikogule, et täiesti loomulik võiks olla see, et me valime veini oma keldrist ja saame sinna peale panna oma etiketi. Aga olukorras, kus kõike tehakse lumpenile meeldimise eesmärgil ja valitseb lumpeni heroiseerimise ajastu, lastaks parlament kohe õhku, kui seal keegi veini keldrist rääkima hakkab. Räägime siis meie veinist ja keldrist ja ootame suurt pauku.
Ja kes päeval on paras aeg veinist rääkida, seda enam, et noh, ma noorpõlvest mäletan küll, et just praegune suuke kevadine aeg, kus päike paistab, oli väga mõnus tegevus, minna vaadata, kas mätas on juba kuiv ja pudel siis odavad veini kaasa ja mätte peal istudes siis vaadata seda päikest läbi pudeli põhja. Täitsa mõnus oli, jah. Aga neid noh, parlamenti toodi küll, kus üles saladuslikul kombel järsku hommikul see vein tekis, ja kes ta tõi, mis moodi tõi, öösel toodi sisse või mina ei tea midagi, aga igal juhul keskfraktsiooni liikmed said iga üks ainult ühe pudeli, nii et muidugi mul tekib nüüd õigustatud küsimus, kus on teinestest esimene on mul juba otsas?
No siin tekib see küsimus ka, noh, meie ajakirjanduse usaldusväärsus ja tõepoolest, kas pool viidi Stenbocki, sest aktsiis, nagu me teame, kütuse aktsiis on üle 50% bensiinimaksumusest.
Ja Gruusia veinilmus on ka ikka päris kopsakas aktsiis peal. Ja, aga vein oli aus ja hea, oli punane vein, mis ta on oli, ma täpselt ei mäleta seda nimetust. Aga muidu Gruusia veinid on väga head veinid, igasugust saperaavid, siin on daalid ja gratiestid ja mis te... Ei, oota, gratiesti oli mul taavi oma. Aga tühja ja. Ei, lihtsalt mul oli vahepeal sünnipäev, nii et see kulus täitsa marjaks ära päev, pandi lauale ja külast jäid ära. Nii et holdi tänulikult, mis puhul, miks toodi just nüüd rahvasaadikutele see veinega, mina hästi aru ei saanud, et mingisugune firma avas uue poe või midagi sellist oli, selline promo üritus.
Gruusia saadik ütles, et tema kui tuli ruumi üle võtma, siis leidis, et selles ruumis on tohutu kogus veini.
No ras ütle, niimoodi see tekib.
Eelmisel jäi joomata või?
No juu, siis olid eelmised nõrga tervisega või, aga kus juures ei osa neid pudeleid siia maani fraktsioonis veel seisab, nii et mitte kõik ei ole seda koju tirinud ja ära tarbinud, kuigi väga mõistlik vein oli. Ja aga mis puudutab nüüd kingitusi rahvasaadikutele ja kõrgetele riigi ametnikele, siis ma olen kuskil lugenud, et Brüsselis võeti vastu mingisugune regulatsioon, et ei tohi tuua mingisuguseid asju, et asjad, tööstuskaubad. Ei, tähendab isegi mitte gradatsiooni olnud, mis hinnaga võiks vastu võtta, vaid nüüd öeldagi niimoodi, et üldse mitte midagi tööstuskaupo, kui antakse, siis need tuleb ametid maha pannes ka anda tagasi või siis anda edasi oma järeltulijale, mida iganes välja arvatud joodavad ja söödavad asjad. Nii et head inimesed tooge riigikogusse joodavaid ja söödavaid asju, need võib kohe ära tarbida ja üski kapu pärast ei tuvasta, oli ta või ei olnud. Eks me kestad ka peidame kuskil ära.
No eks võibolla jah, analüüsid, värgid, aga ega need ka igavesed ole. Heakene küll, üks teema, mis on veel üleval, on valimis ea langetamine, nii palju kui mina aru saan, Austrias näiteks ei olevat valimisea langetamine põhjustanud radikaalide poolt hääletamise kasvu, mida võib ka tõeks pidada sellepärast, et kus need lapsed ikka radikaalidest teavad ja radikaalid nagu võtavad enda olke ikka täiskasvanud inimesi.
Lapsed hääletavad ikka selle onu poolt, kes neile kommi toob. Ja aga valimistulemusi nüüd ja poliitilist olukorda riigis selline asja ei muuda ja vastavad kogemused on olemas sellepärast, et ka et Saksamaal mõnes liiduma on 16, mõnes on 18, siis Taanimaal on 16, aga seal muuseas müüakse ka alkoholi alates 16. eluaastast, nii et ma ei tea, kas see valimine käib alkoholiga käsi käes või kuidas sellega on, aga Argentiinas näiteks on nõnda viisi, et seal on valimas käimine kohustuslik ja kriminaalkorras karistatav, kui inimene ei lähe valima, kuid seal on ülemine piir seatud, nii et kodanikud, kes on üle 70 aasta vanad, nemad ei tohigi valimas käia. Nii et igasugust tirkust tehakse. Et ma ütlen, et 16 aasta noor, ta on põhiharidusega elukogemusi, on tal vähe võitu ja kui ta on normaalne noor, siis teda huvitab pidus, sõbrad, sport, tüdruk, sõber või mida iganes seal omavaheline läbikäimine. Normaalselt 16 aastast noort poliitika suurt ei huvita, aga teda huvitavad lõbusad üritused. Ja pole näinud küll ja küll igasugust noorte messid ja muud sarnased suured kokkutulekud on Reformierakonna telgikene, IRL-i telgikene, ka Keskerakonna telgikene, jagatakse nännikest ja lükatakse, et on keedikesed ja 16-17 aastased tulevad ja noort ühendusse võib juba 15-selt tulla. Muidugi. Ja siis nad muudku tulevad ja saavad nänni, täidavad ankeedi ära ja saavadki kirja kui poliitiliselt aktiivsed noored. Ja pärast hooplevad, et mina käisin nelja erakonna telgi läbi, näed, siit ma sain preservatiivi, siit ma sain mingi šokolaadi, siit liiad siis sealt kustu kummi ja nüüd ma olen nelja erakonna liige ja niimoodi nad hooplevadki. Ja sealt siis tulevadki need poliitiliselt nii-öelda aktiivsed noored ja pärast on kõigil erakondadel ilge häda, sest need tuhanded noorte kogude liikmed, kui nad saavad 18-aastaseks, siis partei peasekretär taab rusikaga selga piirkondade juhtidele, et nüüd vormistage aga nad täisõiguslikeks partei liikmeteks. Et teil on piirkonnas 300 noort, nendest 30 peavad see aasta saama 18, olgu siis 30 partei liiget. Ei ole! Nad on kahe aastaga saanud niivõrd targaks, et neid ei huvita absoluutselt mitte mingi erakond, nad ei astu sellesse erakonda. Vähe sellest. Kui nad isegi astuvad, siis pärast on igavene häda sellega, et ta on Keskerakonna liige ja ta on ka Reformierakonna liige. Hakatakse nimekirju korrastama ja leitakse, et ongi mõlemas erakond astunud. Hakatakse inimest tagajama, leitakse kätte üks kõik, kumb erakond ja tagajab leiab ülesse ja küsib, et miks sa siis niimoodi tegid astusid siia sinna, ja see ütleb, ma polegi ei siia ka sinna astunud. Ta millalgi meelde segaduses kirjutas mingi paperi, mingi avalduse, ta enam lihtsalt ei mäletagi seda. Sääs sulle nüüd noorte poliitilist aktiivsust.
No niimoodi ta on. Seda annaks parandada. Aga ma kardan, et see oleks liiga keeruline, sest igasugune poliitiline aktiivsus peab tuginema siiski läbimõeldud tegevusele, kogemusele, analüüsi võimele ja üldiselt niisugustele omadustele.
Vot kogemused, analüüsi võime, ja need annavadki veendumuse, põhjendatud veendumuse.
Ja just nimelt, aga need nõuavad aega, ja mis ületab antud noore elu ja pikkuse. Ma kardan, et enne 35-ndat, no ma olen kindel, et mina küll suuremat tegelikult aru ei saanud, mis siin toimub ja ei saama ühiskonna õpetuse paljudest õpetatavatest osadest ka üldse aru, sest ma tean, kuidas asi praktikas laheneb. Ja mis puutub sellesse, mis sa ütled, vanusele ülemine piir ka.
Jaa.
Viktor, mis asi on kodanik? Kodanik on see, kes suudab täita oma kodaniku kohust, eks ole? Kas täielikult või üldse mitte?
Jaa.
Vaieldamatult 70-aastane ei võta relva kätte, ei kaitse kodumaad. Pigem võiks öelda, et noh, niimoodi arhailise sõjakogemuse puhul 70-aastased on üks suur tülin ja pahandus, sest
ta võib olla kindral, feldmarssal.
Ei või, neid tuleb transportida kuhugi jalust ära ja siis hakkab jälle vigin, et noh, ei ole inimõigusi ja näed me siin mitmekesi ühes ruumis ja kus ma oma pensioni saan, no isegi ütleme meieealised tõenäoliselt märkavad mingisugust mälu nõrgenemist ja teatavaid võib-olla isegi seniilsuse tunnuseid. Ikka juhtub,
ja,
kuigi nad ei domineeri veel.
Jaa, Alzheimer koputab uksele vekstis.
Joo, ja, see sama sakslane, kes närve sööb.
Jaa, mis ta eesnimi nüüd oligi, jah.
Aga kuidas oleks võimalik? See on absurdne küsimus muidugi peaaegu. Anda noortele ettekujutus sellest, mis asi on poliitika tegelikult. Et poliitika ei ole telk, preservatiiv, pidu, kirjapulk ja kustukum.
On, vaat, on. Ja ongi, ja raudselt ongi. See on ka lõpus mõnus paari päeva tegevus, mitte kauem.
Kus on laste kaitse seltsi silmad, et nad lasevad noori lollitada niimoodi?
Ja.
Ma saan aru, tsirkus, aga siukene ise tegevus tsirkus.
Ja vaata, asi on selles, et 16-aastane ja 18-aastane inimene, need on kaks erinevat inimest, on tohutu suur vahe. Just nimelt selles eas muutuvad tõekspidamised, muutuvad maailma nägemuse, muutuvad sõbrad, mida iganes.
Materiaalsed hinnangud ja vaimsed ja see, mis, hinnangud.
Ja see, mis 16-aastase inimese puhul tehakse, et ta on väga kergesti mõjutatav ja tõepoolest läheb ja hääletab ära kuskil ja läheb kaks aastat mööda, 18, tal on häbi selle eest, mis ta tegi ja mis ta laskis endaga teha. No,
see on psühhotrauma juba on, ja selle eest tulebki lapsi hoida.
Lapsi tuleb kaista selle eest. Tegelikult neid 16-17 aastaseid on valimise ealisest elanikkonnast kõigest 26 000 inimest Eestis. 26 000 inimest. Ja noorte ühenduste liit väidab, et noorte poliitiline aktiivsus võiks olla kuskil 10-11%. Järelikult kuskil...
Jaa, ma kuulsin seda telekast ja seal, mis tuli intervjuus välja, ehk küll need arvud libisesid väga kiiresti.
Ja.
Välja tuli see, et nad ei oska arvutada.
Välja tuleb see, et see kontingent on valijatest kuskil 2-3%, 2,4-2,8% sõltub kas kohalikud või riigivalimised. Ja kui, ütleme, 10-11% on poliitiliselt aktiivsed, siis 0,2% võib nende noorte hääl mõjutada valimistulemusi. Nii et see on marginaalne, kuid väga edukalt annab neid angaseerida selleks, et ühele või teisele konkreetsele poliitikule sebida mõni sada või isegi mõni tuhat häält. Seda annab teha. Ja me võime omavahel kokku leppida, et me ei korralda noortega mingisugust manipuleerimist, et me ei lähe klasside viisi ja koolide viisi valimisjaoskondadesse. Me võime omavahel kokku leppida, aga kas meil, teil, nendel, ükskõik mis erakonnal ühel päeval enne valimisi ütlevad närvid ülesse ja viiakse lapsed arvuti klassi ja öeldakse, et nüüd teeme trenni, pistame ID-kaardi siia.
See võib olla suvaline aktiivne koolidirektor ja, oma käsuga.
Ja vaatame, kuidas see asi käib ja ka nüüd, väga hea, et meil on siin partei A, eks ole, kandidaat B, et hääletamegi nüüd ära tema poolt, vaatame, kellel õnnestub, saab hea hinde, kellel esimese korraga ei õnnestu, no selle anname võimaluse parandada tulemust. Ja plaksti ongi 30-35 häält teatud kandidaadil olemas. Nii et kui ja kindlasti sellised asju juhtub, kellelgi, nagu ma ütlesin, ütlevad närvid ülesse ja noortega manipuleerimine on sellisel viisil, see on rõve, seda ei tohe mitte mingil juhul teha. Me räägime praegu sellest, et
noortele
me tahame...
Noortele tuleb anda haridust.
Noortele poliitilist aktiivsust. Noored peavadki olema, jah, poliitiliselt aktiivsed, aga
nad peavad olema ühiskonna tundlikud,
ja.
Mitte poliitiliselt aktiivsed. Need on vist kaks erinevat asja.
Ei, aga neil võivad olla ka oma noorte organisatsioonid, võivad valida noorte parlamenti siis, kui on noorte poliitiline ühendus, ütleme reformierakonna noorte kogu. Nad võivad valida selle noorte
See
kogu juhat.
See on protseduuriline teate.
See on harjutamine.
No
ja harjutagu.
Refleksside kinnistamine, see ei ole mõtlemise arendamine.
Ei, see ei ole, aga kui ütleme, teatud erakond on tekitanud endale Hitler-Jugendi, eks ole, no Kallas kasvatab seda oma vaimus, teised erakonnad teevad täpselt sama, see jääb nende südame tunnistusele, aga see ei ole valimistulemustega manipuleerimine, see on midagi hoopis muud.
Ja näed, tegelikult tuleb sinugi jutust välja, et noh, üldiselt, kui poliitikast rääkida, siis varem või hiljem astub Hitler ukses sisse ja tahes tahtmata, kuigi sa võib-olla ütlesid seda irooniliselt või sarkasmiga, aga Hitler Jugend on märk maas organisatsioonist, mis oli suur ja võimas.
Ja.
No, alati võib muidugi öelda, et kuna nad kaotasid, siis nad olid ajupestud ja nii edasi, aga ometigi neil oli midagi, nii nagu ka pioneeriorganisatsioonil, mida meil võib-olla enam ei ole. Meie noorte eesmärk on majanduskasv ja riigi eelarvesse maksude laekumine. Ja. Nad teavad, et nad on kõigest inimressurss riigi ja. Käsutuses ja lähevad toiduks biomassina, aga Hitlerjugendil, pioneeridel, komsomolil, neil oli helge tulevik, ja. Neil oli
eesmärk.
Mingitki kuradi sihid, olgu ja. Nad õiged või valed, aga, aga ütle meie põhiseaduski kõikumatus usus ja isegi kui ma tean, et see riik läheb omadega... Ma jätan selle sõna ütlemata.
Pimedusse.
Siis täiskasvanud mehena on mul kohustus kõikumatus usus jätkata tegevust põhiseaduse alusel. Ja siit küsimus, Viktor. Kas ikka on õigustatud mitu parteid ühes nii väikeses riigis? Kas ei oleks õigustatum aus ja riigi tuleviku peale mõtlev valitsus?
Seda küll, aga kuidas see valitsus siis kokku pannakse? Demokraatlikus riigis peab olema ikkagi osalusdemokraatia rahval võimalus
ei
valitsus
pea.
Kokku panna.
Ei
aga
pea, rahvas otsustab, mis kuradi demokraatia tal on.
Ega rahvas otsustab, see ongi rahva võim, see ongi demokraatia. Kõiku rahvas otsustab. Ja mis mehanismiga siis rahvas otsustab?
Kuidas vene rahvas otsustas tuua endale kuninga mujalt? Kes oli Inglise
seda
esimene kuningas?
Seda ei otsustanud mitte vene rahvas, vaid vürstid tulid kokku, ja. Nägid, et nemad ei saa hakkama, nad võivad teist maha tappa ja et ellu jääda, nad tõid siis need Rjuriku ja kes teine oli.
Ütleme
tõid,
niimoodi, ja, et otsustamispädevus oli sellel kihil ja talupojad võibolla kõik ei teadnud, et neil vürstid on, eks ole. Järelikult mõistusega kiht otsustas, et kuulge, tooge meil. Ja. Neutraalne ja. Regulaator.
Ja.
Mis nimega oli Inglise esimene kuningas? Ta oli viiking.
Ja. Aga ütle mulle ka, kes on mõistusega kiht ja kuidas ta ennast kehtestab? Tol kaugel ajal 1000 aastat tagasi mõistusega kiht kehtestas ennast lihtsalt tule ja mõõgaga, notis nõrgemad maha, orjastas nad, allutas endale ja võttis vastu otsuseid.
Aga liikumine kaoselt korrastatuse peale käibki tegelikult tule ja mõõgaga, sest mitte ükski pärdik. Ma mõtlen siin ehtsalt pärdikud härra Kaalu loomaaiast. Ei hakka tunnistama vööt rada, kui talle seda tule ja mõõgaga selgeks ei tehtaks.
Ja seda nüüd küll, aga jällegi me elame tsiviliseeritud ühiskonnas ja meil on selleks mitte tuli ja mõõk, vaid meil on teised vahendid. Ma ei tea, võib-olla on see aktsiisimaks või käibemaks või mingisugused muud vahendid. Ja sellega tuleb rahvast, üritatakse rahvast ohjes hoida. Kui me kaotame erakonnad, siis tuleb välja mõelda mingi hoopis muu mehanism, kuidas siis see, ütleme, tugevamate ülemine kiht, need alfaisased, kuidas nemad siis selle valitsuse paika panevad niimoodi, et rahvas seda aktsepteeriks ja arvestaks. Rahvas hakkab ju nõudma omale õigust. Rahvas ütleb niimoodi, et teie seal üleval olete küll karvased, rikkad, ilusad, mida iganes, eks ole karvasemad kui meie, aga meie tahame ka olla. Rahvas hakkab ju mässama ja siis tuleb talda suruda.
No ei ta hakka. Lugu on selles, et tegelikult tuleks praegu paar sammu metsast välja tulla. Sest see, mida sa nimetad tsivilisatsiooniks, see kohati oma omadustelt mõjub ka džunglina, kus tõesti tugevam sööb nõrgemat ja demokraatia on täpselt samasugune džungel, kus korraga valitsus ütleb, et teie olete nüüd vait, sest teie olete delegeerinud võimu ja kõik meie otsustame, mis põhimõtteliselt on õige. Aga vaatame praegu. No ma siin rääkisin eile vist või millal see oli pikemalt ka islami kihtidest ja äärmusliikumistest. Võibolla, noh, tähendab ühes küljes see on teema, mida peab seletama ka meie inimestele.
Ja
samas ma ei saa seda printsiipi seletada kristluse ja sektantluse peal, mida me näeme siin enda ümber, sest need on liiga lähedal ja nad ei moodusta mõisteid.
Ja.
Aga vaatame praegu niisugust läbi põimitud kummalist, no ma ütlen meelega kummalist, igaüks võib selle sõna all mõista, mida tahab, juhtumit nagu lõunaturu ümberehitamine statistikaameti büroks Tallinnas.
Nii.
Turg, sisuliselt ainukene, noh niimoodi toidupoega koht, likvideeritakse sellepärast, et maatükk on erastatud.
Ja.
Loomulikult, et detailplaneering peab olema seotud linnaga. Samas tuleb sinna riigiamet, kes rendib era õiguslikult eraisikutelt 10 aastaks statistikaametile hoone maha kükitamise koha. No siin ei pea olema hirmsa fantaasiaga inimene teada, kui hästi see mõjutab mõningate funksionäride elu kvaliteeti.
No küll ta mõjutab ja rahvas muidugi saab sellest aru täpselt sel lihtsal viis.
Toidupood võeti ära,
toodi
asemele meie üle lugemise ja meie raha lugemise üksus.
Mõttetu
üksus, jah. Ja kue bono, nagu lätlane küsis türklaselt.
Ja kes sellest kasu sai.
Aga kellele see kasulik on? Nendele, kes selle sama raha voo sisse jäävad.
Küll,
ja ainult. Aga inimestel ei ole toidupoodi, loomulikult see sunnib inimesi kasutama ühistransporti veel selle eest ka maksma või makstakse kaudselt teise suuna pealt.
Ja, kui
ja
me kasutame
tegelikult see halvendab olukorda.
Ja, kui me kasutame turumutikese loogikat, aga siiski no statistikaamet on ka vajalik, siis me tõesti peame teadma, kui palju meid on, eks ole, meid tuleb üle lugeda, ressursse tuleb üle lugeda. See on raudselt vajalik kasutus küsimus on selles, millise krundi peal, jah. Kus kohas,
just
milliste
nimelt.
Vahenditega nii edasi. Ja, nii et ka see statistikamet ei ole...
Statistikamet peab olema loomulikult keset linna. Tal peab olema oma parkimisplats võibolla või tonti ja mis tingimused kõik. Vaat statistikametit me ei saa viia linna serva. Mitte mingil juhul.
Me võib koos sisekaitseakadeemiaga kõigi muude värkidega kupatada kas setude maale või narvega, seal mitte mingit vahet ei ole.
Ma ei usu, et setud tahavad.
Narvakad ka vist eriti ei taha. Aga jah...
Ja ega need üksused ise ka ei taha.
Ei, aga keegi tahab.
No,
ja, sest nendel on praegu krundid käes.
Jah.
Sel samal sisekaitseakadeemial on suurepärane krund, kuhu annab ehitada, mida iganes kõike.
Mm-hmm.
Ja mõtugi.
Kellele?
Kellele see kasulik on. Jah? Ega kasu ei saa sellest mitte need, kes sinna majad saavad, vaid need, kes need majad maha müüvad.
Jah,
need
vahendajad, kasu, vahendajad. Jah.
Aga ma ei saa andre, kuidas see asi võib olla seotud parteidega, nende olemasoluga või mitte olemasoluga ja 16-aastaste inimeste valimisõigusega.
Nad kuidas see on seotud kõrgeima võimu kandja elu kvaliteediga, kui nad peavad järjest rohkem maksma ja muide selle koha pealt ma annan sulle ka teise mõtlemise ülesande aga hetke pärast.
Ja.
Kuidas see siis on seotud nüüd kõrgeima võimu kandja huvidega?
Korruptiivselt. See on lihtsavane korruptsioon muidugi. Lihtkodaniku, tavakodaniku mõistes korruptsioon on see, kui keegi pisike ametnik sai kelleltki pisikeselt ettevõtjalt mingisuguse pisikese nutsu ümbriku. Ja. Need on kõige labasemad ja väiksemad korruptsioon ilmingud. Tegelikult korruptsioon on kuskil hoopis kõrgemal.
Süüdestas vab isu.
Ja seal ei liigu mitte ümbrikud, vaid seal liiguvad ikkagi väga suured numbrid panga arvete vahel. Ja liiguvad suured krundid siia sinna ja sellega on see seotud tõepoolest suured riigi asutused ja riigi kõrgemad struktuurid ja see on tõeline korruptsioon, aga see on ka selline korruptsioon, kuhu ei ulatu ei kapu käsi, ei riigi kontrolliga ka mitte keegi. Seda võib arutada siin Nõmme raadios, aga tänaval kõva häälega sellest karju makkad, siis võib paasti lõppeda.
No ei tea, kas võib lõppeda, öeldakse, et oled hull ja kõik.
Ja muide
kasutatakse võibolla samamoodi sõna marginaal, mida sinagi. Mina iga kord, kui ma kuulen seda sõna, mõtlen Douglase. Raamatu peale, mis on küll aastakümnete eest välja antud, ma lugesin seda suhteliselt niimoodi, vaata, et 16-aastaselt ja see oli tõesti niisugusi teravaid mõtte terasid täis, mida minu mõistus tollal ei võtnud, ma ei tea, kas praegugi. Ja see oli marginaalia. Ehk siis sinu esitatud kontekstis...
Ääremärkused.
No jah, need tühisused, siukesed, kuigi iga pauk oli pisar. Korruptsioon, miks me ei näe korruptsiooni? Istus kunagi hindu, elevandi seljas vaatas kaugusse ja ütles, ma ei näe ühtegi elevanti. See on meie planeedi toime põhimõte. Aga nüüd. Rahvalt lüpstakse järjest rohkem välja makse selleks, et saaks maksta nendele, kes on tühjaks lüpstud sotsiaaltoetusi. No ja et endale ka midagi jääks.
Ja.
Kas see on siis riigi toime põhimõte riigi ja kõrgeima võimukandja hüvanguks?
See on ümberjagamise mehhanism, aga kõik sõltub jällegi sellest, kelle huvides toimub ümberjagamismehhanism. Kui ressursse jagatakse ümber niimoodi, et kõige vaesemalt, et muud kui võetakse ja rikkamatele muud kui antakse, siis see asi hästi ei lõppe siviliseeritud maailmas, käib ikka natuke teistmoodi, kehtib solidaarsusprintsiip, et võetakse ikka sealt, kust on võtta ja antakse sinna, kus on tõeline puudus. Aga noh, meil toimub see asja natuke teist.
Vaatame praegu ühendatud anumate printsiipi nii-öelda kunstlikult. Ühendatud anumate puhul on tähtis või õigemine on tulemus see, et vedeliku nivoo on ühel tasandil. Eks ole? See on parem ja hiljem jõua.
Teatud läbi mõõduga anumate puhul küll, aga kui on tegemist kapillaaridega, siis toimivad kapillaarjõud
ja
need väiksesse kapillaari tõmbavad tunduvalt suurema nivoo.
On küll, ja seal on need pinpinevused ja värgid, mis need ajavad vee mõnel kuhja rohkem mõnel, vähem ja nii edasi.
Need ongi need kallutatud jõudstruktuurides.
Aga küsimus selles, et kui me ütleme, et me tahame teha nii palju head, me tahame ühendatud anumate printsiibiga, solidaarsusprintsiibiga, viia nivoo ühtlaseks, mis toimub? Tõepoolest, need, kellel oli vähem, nendel see nivoo tõuseb. Piirini, mis on ette arvatav, kui sa tead, kui palju on mängus vedelikku. Need, kui tuletele meelde Aleksander Suurt, siis oli vist Aleksander Suur. No see on see viljapeade lugu, et kuidas sa saad oma nii suurt rahvast valitseda. Ja valitseja viis küsija põlluäärde, näitas põllu peale ja ütles kõik rukki pead, mis on kõrgemad kui teised lõigake maha ja sõdurid läksid. Vaat see on see printsiip, järelikult need, kellel on natuke rohkem, nende nivoo langem natuke ja tekib ühtlane nivoo. Ja sina kui demokraatlik otsustaja Brüsselis seisad oma veekannuga ja ütled, et näed polki vaja juurde kallata, see kannuteis jääb nüüd mulle.
Jaa.
See tähendab, et tegelikult on see ju puru silma ajamine, kõik need sotsiaaltoetuse, mis ühtlustavad nivood. Reformid on mõeldud selleks, et ühtlustada teatud klassi taset.
Ja kui me vaatame seda nii-öelda riigipoliitiliselt ja suure pildi peal, aga samas iga inimene, iga perekond, kes vireleb allpool vaesuspiiri, tal on iga euro tähtis.
Absoluutse.
Ja kui ta saab selle euro või 10 eurot või 100 eurot, millega ta suudab oma baaskulud, elamise baaskulud katta, siis teda absoluutselt ei huvita meie nivoo teooria või kust kohas see tuleb ja palju keegi rikkamaks või vaasemas sellest saab. Aga jällegi, tega ma mitte ilma asjata ei maininud kapillaare ja kapillaarjõudusid. Kui nüüd hakatakse manipuleerima selle ühisanumatega, siis need, kellel on võimalust nutikust, mida iganes, nad ehitavad oma anuma kõrvale veel 10 sellist kapillaari, mis muud kui aga tõmbavad ja need võivad paikneda hoopis Eesti piirest väljast poolt, aga subjekti poolt kasutatavad.
See on nii-öelda eelarvest väljavarastamise mehanism.
Ja
loomulikult, et kui need võimalused juba on, siis seda ka kasutatakse. Aga vaatame asja teist aspekti. Reguleeritakse, ei tahaks seda sõna küll kasutada, aga sisuliselt proletariaati. Neid inimesi, kes teenivad töö oma toreda toore tööjõuga ja kes naljalt ei ole töövahendite omanikud. Teise tasandiga muide suurendatakse ka tööjõumakse, et ka tööandja langeks tegelikult samale tasandile. Nivelleeritakse konkreetset klassi. Ma olen nõus. No ütleme niimoodi, et selle klassi, mida reguleeritakse, see amplituud on, kellel on miinus 10 ja kellel on kuni plus 10%, see kõikumine. Nüüd vähendatakse ühtede inimeste tarbimisvõimalusi nii, et saavutatakse teiste inimeste tarbimisega võrdne tase, et see, kes eile võibolla ostis 10 senti kallima porgandi seisab nüüd selle kõrval, kes eile porgandit osta ei saanud ja mõlemad otsivad optimaalse hinnaga porgandit, mida nad endale võimaldada saavad ja õhtul tõmbab traktor teki peale. Kas see on siis nüüd demokraatia või mis asi? See on kelle kuradi poolt nad hääletama peaksid selle nivelleerimise, selle perspektiivi hävitamise nimel?
Oleneb, kuidas nad sellest asjast aru saavad, oleneb, kuidas see asi neile ära seletatakse.
Aa, haridusreform tuleks ka teha, et nad saaksid üheselt
aru. Mis haridusreform, ei vaid ikkagi korralik ideoloogiline propaganda. Mm-hmm. Ja kelle käes on propaganda torud, see siis seletabki selle arusaadava asja täiesti arusaamatusse keelde, nii nagu on ühele või teisele kuulajate gruppile nii kui söödavam või mida millist sõnumit positiivsemalt vastu võetakse. Aga see jutt muutub küll nüüd natuke segaseks.
No, kujund kipub ise ellu hakkama, ellu hakkama.
Ja hakkab ise seisvat ellu elama, mida ei tohi talle mitte kuidagi lubada, mitte mingi juhul. Ja.
Aga tuleviku perspektiiv selle sama ühtlustamise ja klassi vahe tekitamise seisukohal.
Ideaalis on tuleviku perspektiiv, kui me hakkame niimoodi ühtlustama, eks ole, mehaaniliselt ühtlustame, no siis ideaal ongi sotsialistlik, utopistlik ühiskond, aga seda ideaali õnneks mitte iialgi ei tule, sest ühelgi erakonnal tegelikult ei ole sellist plaani, et kõigile üks tekk peale või pähe tõmmata või kot pähe tõmmata, vaid ikkagi soodustada ka isiku vabadust, võtlikkuus annab isikule võimaluse siiski areneda, tõusta ikkagi põllust kõrgemal, tavaliselt kõrgemast tasemest vilja peaks, eks ole, ja kui riik garanteerib, et ei tule Makedoonia Aleksander ja ei lõika seda vilja pead maha, no siis ongi see põld natuke differentseeritum, on kõrgemad vilja pead ja on madalamad vilja pead, ainult et keegi ei tohi langeda alla poole üldiselt ühiskonnas aktsepteeritavad taseme, vaid see on trikipaid.
No seda ma kardan, et tohib langeda küll, sest see on inimese demokraatlik õigus, aga seda sa märkisid õigesti, et eks need erakonnad olegi need kapillaartorukesed, mis tõstavad nii kauaks, kui nad võimul on teatava kontingendi enda omadest kõrgemale.
No see on marginaalne, eks ole, seal nad mõni poliitik võibolla tõstetakse, aga erakonnad nad selle kapillaarjõu abil liigutavad natuke ühiskondlikku arvamust. Nii et kui ikkagi pasundatakse 25 tundi päevas raadiost, et meil läheb suurepäraselt, et me muutume järjest jõukamaks ja paremaks ja sära silmsemaks, no siis hakkabki silm sarama ja rahvas hakkabki laulma.
Ja, nii on. Aga vaatame neid asja laiemalt. Üldiselt need pisikesed erakonnad on tõepoolest kapilaartorukesed ja isegi Eesti riik on peaaegu, et üks kapilaartorukene, kuigi ta tõenäoliselt on natuke suur juba.
Aga ta on teises suunas, nii et no seal liigub alla millegi pärast. Ja.
Osa kapilaare visetakse ka mängust välja. Aga nüüd on küsimus selles, kui me oleme saavutanud selle varandusliku nivelleerimise.
Ei õnneks, lõvi ei saavuta seda kunagi.
Euroopa liidud, värgid, kõik, no varem või hiljem võib siin tulla kummalisi sündmusi ja nii edasi. Oletame, et me saavutame selle, et kõrgeima võimu kandja kõikides riikides on koosneb ainult niisugustest inimestest, kes on võrdsed ja valivad täpselt selle hinnaga porgandit, mida nad saavad endale võimaldada ja nii edasi. See tähendab, et nad on ka vaimselt tasemelt võrdsed ja samal ajal toimub teaduse ja tehnika areng, milles saavad aru need, kes oma varandusliku staatuse järgi saavad omandada hariduse, mis võimaldab neil sellest aru saada. Muide selle koha pealt ma torkasin vahele ka Ransipi ühe kena ülestunnistuse lahtiste uste päevalt, et riikidel ei ole nii palju raha, et kõiki haigeid terveks ravida, mitte ühelgi riigil ei ole. Jaa. See tähendab, et demokraatia nime all luuakse meil meeletu klassi vahe ja ühel hetkel seda juhmi massi tõesti enam vaja ei ole. Või kui siis nagu Tšuktši anekdoodis, kus Tšuktši oli Belka ja Strelkaga kosmoses, maa pealt tuli käsk, Belka vajuta, mõlemad olid koerad, vajuta rohelist nuppu, Belka vajutas, Strelka vajuta punast nuppu, Strelka vajutas, siis tuli käsk, Tšuktši, anna koertele süüa. Inimese funktsioon, eks ole?
Ja,
me jõuame sinna, kus see mass ei suuda mõista neid hüvesid, mis inimestel on. Mm-hmm. Ja seega tekib homo sapiensi kui liigi jagunemine. Biomassiks ja võibolla homo sapiens, 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 sapiensiks.
Kelle on kõht täis.
Ja.
väga-väga sugust mustad perspektiivid siiski. Kui me räägime ideaalsest ühiskonnast, eks ole, kus kõigile on antud ühte viisi, kõik saavad aru ühte viisi, siis ei tohiks seal lubada inimesi, kes on teistest haritumad, kes on teistest targemad, kes on säravama mõistusega, siis juba kantku kõik halli vormi, astugu kõik ühte jalga, aga no see kasi pole õnnestunud isegi Hiinas mitte.
No Hiinas on see suurelt osalt siiski õnnestunud, seal see mehanismid on natuke teised, aga Hiina eripära on see, et miks sulle tundub, et ei ole õnnestunud sellepärast, et Hiina sisuliselt on rahvusriik.
Jaa.
Ja see tähendab väga palju, aga meie oleme juba noh, tainaks muutumas. Kui sa ütled, et niisugune perspektiiv on must,
No, siis on hall, ta on hall.
Ei noh, jah, hea küll, tume tulevik ja hall perspektiiv.
Ja... Kruuni ja mustane põhm, see on hall see.
Kui sa ütled hall, see tõstab su natukene kõrgemale sellest, kes muutub biomassiks. Aga see ei tõsta siin veel inimeste hulka, kui sa oleksid öelnud. See on ju kihvt, et me saame areneda selle väikese käputäiega. Vaat see ongi looduslik valik hetkel. Kas me võime seda nimetada jumala tahteks või looduslikuks valikuks?
Jah, tead, loodus on aagitor...
Aga... Ja. Inimkond minu meelest valmistub ballasti üle parda viskama.
Maybe yes, maybe not, ma ei tea. Aga loodus muuseas on alati tark ja kui loodus kunagi korraldas sellise asja, et dinosaurused surid välja, siis ilmselt oli see looduse mõttes perspektiivne, see oli hää. Dinosauruste käest muidugi keegi ei küsinud, nemad said hukka. Ja dinosauruse poolt vaadates oli see katastroof. Kuidas loodus tegelikult kavatseb meiega talitada, mis meist edasi saab? See on looduse otsustada, aga muuseas, see on miljonite aastat küsimus. Meie elame me täna ja siin ja praegu ja maadleme tänaste raskustega, kellel on seal paar miljonit puudu, eks ole, kellel on paar sada eurot puudu, kellel pole isegi 10 eurot, et laste piimasta. Nii et need on meie tänapäeva mured, nendega me maadleme ja nende murede kontekstis on tava kodanikul jumalas savi, mis arvatakse siin ühisanamate teooriast või milline erakond on siin parem mõni, või milline halvem. Tava kodanik valimistel muuseas, ta läheb valima, siis ta lähtub isikutest, kes on ennast paremini välja reklaaminud, kes on midagi saavutanud, korraldanud, midagi paremini rääkinud, on paremini peale läinud, keda tunneb keegi tema perekonna liikmetest, no selle poolt hääletataksegi. Ja kui me nüüd tuleme tagasi jällegi nende laste lollitamise juurde, siis sama mehanismiga tegelikult lollitatakse meid kõiki. Vot see on see mitme partei süsteem, aga kas see ühe partei süsteem on parem, asi on selles, et poliitika on ju osake loodusest, nii nagu ka majandus on osa loodusest. Loodus on selle kõik loonud, selle tekitanud ja poliitikast kehtivad täpselt samad reeglid nagu looduses üldiselt, nii et loodus proovib ära mingi ühe skeemi, proovib ära teise skeemi, demokraatia, oligarhia, monarhia, vabariigi, mida iganes ja küll siis tark loodus valib ka välja selle, mis on parem ja ilmselt see ongi uus usk, mida hakkaks propageerima, et loodus teeb nii nagu parem, uskuge loodust, inimesed, kallistage tamme.
Põhimõtteliselt ma olen sinuga täiesti nõus, ainult, et me võiksime vaadata asja ka nii, et loodus, kui me ütleme tark, siis me peaksime teda võrdlema mingi teise nähtusega.
Loodust või?
Jah,
jumalaga,
aga kui me ütleme, et loodus on vääramatu, siis, vaata, küsimus on selles, et me ei tea seda plaani.
Ei, loodus on vääramatu pikas perspektiivis, lühikeses perspektiivis. Ja,
on ta sama vääramatu, plärts ja kärvest ei ole.
Lühikeses perspektiivis ja piiratud mahus on ta täiesti vääratav. Oma korteris on keskkond täiesti muudetav, keerad kütted rohkem peale või maha teid aknad lahti. Nii et loodus piiratud alal ja piiratud ajas on muudetav.
No jah, niimoodi võib öelda, aga see läheb juba tahte vabaduse ja vaba tahte kanti. Tuleme maa peale mütaki. Mis toimub täna ja noh, lähema nädala jooksul Riigikogus? Hääletatakse, vehitakse kätega, oleks rõõmsad,
ei hääletata, luuslanki lüüakse. Ei, Riigikogus oli tänab istungivaba, on see istungivaba nädal, mis ei tähenda, et tööd ei toimu. Eile oli Riigikogu sünnipäev muuseas ja oli ka siis avatud ustepäev nagu traditsiooniselt iga-aastasel päeval. Nii et vanadel aegadel oli sel päeval Riigikogu rahvast täis, kes tungles seal saali rõdul ja koridorides ja igal pool, kuhu iganes lasti. Seekord oli rahvast mõtlenud otse kuidagi nigelalt. Vähe võitu oli rahvast. Ja saali kogunes rahvas küll niimoodi, et enam vähem oli täis, nii et Ene Erma võis seal siis kodanike istungit pidada ja lasti siis ministritele küsimusi esitada seal hulgas ka peaministri Ansipile. Aga koridoridest liikus rahvast küllaltki nigelalt, osa rahvasaadikud olid kohal, mina ka olin kohal, tulin vaatama, mis värk on, mis toimub ja siis inimesed küsida, mis siin on, mis seal on, aga kus on puhvet, aga kus on puhvet ja puhvet oli ka täitsa olemas. Nii et oli selline üritus, ilmselt vajalik, aga siiski huvi on tunduvalt väiksem kui eelnevatel aastatel. Ilmselt rahval on muidki probleeme kui vahtida ringe riigikogus ja tegelikult mina hakkasin poliitika vastu huvi tundma siis, kui ma olin 45-aastane. Enne mind absoluutselt kottind ja ma arvan, et mina poleks siialgi läinud riigikogu maja uudistama niisama, et mis seal toimub, mis seal vahet, mis oludes need saadikud seal istuvad, mis värvi on tapeet koridorides. Aga see üritus oli. Siis toimuvad ikkagi komisjonid sel nädalal, just hiljuti toimus, et esmaspäeval ja oli põhiseaduskomisjon, kus arutati just seda sama 16-aastaste valimisõigust, kus juures oli avatud istung ja sinna tuli ka nii-öelda linna rahvast kuskil 40 inimest umbes. Mina olin see, kes küsis siis nende inimeste käest, et tõstke käsi püsti, kes teist on alla 18-aastane. Mitte ühtegi, vaat palun, siin on siis noorte poliitika huvi. Nad ei tundi isegi kuulema, kuidas arutatakse nende oma valimisõiguse küsimust.
No jah, oleks nüüd teadnud, et sa piltlikult öeldes hakkad koe proovi võtma. Aga hüva, Viktor, võtame sellega siis asja kokku. Tundub, et huvi riigikogulase kui elusolendi vastu niimoodi loomaaia plaanis, et vaataks, kus nad seal liiguvad ja mis tingimustes nad elavad,
see on kahanemas. Ei mitte kedagi huvita, kuidas riigikogu liige töötab, mis moodi, mis tingimustes töötab, kõiki huvitab, on see palju ta raisk palka saab.
Eks huvitab ikka see, kust king pigistab.
Aga võt selles ongi asi, et pigistab, see ongi see meie ühiskonna ebahõiglus. Saaks sulle ühendatud anumaid.
Aitäh, Viktor. Aamen.
saade on salvestatud 2012. aastal.